Začínáme dnes novou sérii kázání, ve které se budeme zabývat prvními kapitolami poslední knihy Bible, knihy Zjevení. Kniha Zjevení začíná tím, že se Janovi, jednomu z učedníků, zjeví Ježíš v době, kdy už je dávno v nebi, a nadiktuje mu dopisy pro jednotlivé sbory, umístěné na území dnešního Turecka. Tyto dopisy jsou velmi zajímavé. Na to, jak jsou krátké, tak v sobě obsahují nesmírnou hloubku. Mluví o silných stránkách sboru, mluví o jejich slabinách. Dovídáme se, co jim Ježíš doporučuje, aby na tom zapracovali. A co je čeká za odměnu, pokud tak učiní či neučiní. Každý ten dopis má velmi podobnou strukturu, proto se ty sbory mohou porovnávat. Proč byly vybrány zrovna tyto, je víc teorií, ale možná i proto, že každý představuje určitý typ. Určitý typ vzorců chování lidí, určitý typ vzorců chování vztahu mezi lidmi i k Bohu. A určitý typ sboru, který nenajdeme jenom tehdy ve starověku, ale který přetrvává dějinami. Stejné typy zborů se stejnými problémy, se stejnými vzorci chováními, ať už těmi hříšnými nebo těmi svatými, najdeme i dnes. Jakoby se snad ani nic nezměnilo. Když tam Ježíš píše, ztratili jste první lásku, tak mnozí moc dobře víme, co to znamená. Když tam píše, jste tolerantní vůči hříchu, my dobře víme, co to znamená. Píše se o duchovní vlažnosti, o chudobě, té materiální, i o utrpení, kterým prochází každý sbor. Zjišťujeme, že ta témata jsou aktuální a proto jsem se rozhodl toto téma i přinést mezi nás. Musím se přiznat, že už jsem se na to těšil několik let a stále jsem to odkládal. A to z jednoho prostého důvodu, že když odcházel předchozí kazatel, tak jsme si řekli, nebo tak mi dal seznam věcí, které probral. A já jsem se snažil se tomu vyhnout, abych se k tomu dostal až za pár let, a toto byla jedna z věcí, kterou měl kdysi na biblických hodinách před nějakými 6 lety. Takže až dnes jsem sebral odvahu znovu toto téma otevřít, abychom se pořád jenom neopakovali. V následujících 7 kázáních, dnes bude takový úvod, a v následujících 7 kázáních budeme se zabývat postupně jednotlivými sbory. Ale dnes pojďme obrátit pozornost k jejich autorovi. K autorovi dopisů, dost možná i k autorovi těch sborů. Protože i u něj ten text samotný začíná. Když se podíváme na první verš knihy Zjevení, tak čteme ve studijním překladu Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby svým otrokům, služebníkům, ukázal, co se má brzy stát. On to prostřednictvím svého anděla naznačil svému otroku Janovi. To je nadpis celé knihy Zjevení. Ukazuje nám, jak to máme číst. Ukazuje nám, že je to pouze nějaký náznak. Jo? Všimněte si toho posledního. Naznačil. To všechno je určitý náznak. Je tam něco o budoucnosti. Ukázal, co se má brzy stát. Je to tedy určitý pohled do budoucnosti. Tak se většinou kniha Zjevení chápe. Ale není to jenom. Záleží, jak přeložíme ten začátek. Zjevení Ježíše Krista. Jsou různé možnosti, jak to chápat. Buď to je to zjevení, které patří Ježíši a on ho někomu dává. To je jedna možnost. Druhá možnost, že to je zjevení Ježíše, že se Ježíš zjevuje. Což je druhá možnost, jak ten verš můžeme chápat. Na první pohled se může zdát tedy, že kniha Zjevení je o budoucnosti, ale ona není jenom o budoucnosti, ona je o přítomnosti. Ukazuje věci tak, jak jsou ve své duchovní podstatě. Jak to vypadá, když se člověk na svět dívá očima víry. A konkrétně to mluví k lidem, kteří prochází nějakým trápením, pronásledování, těžkostí. Ať už v jakémkoliv dějinném období, vždycky se lidé, kteří začali trpět, nějak jako celek, jako církev, tak se obraceli ke knize Zjevení. A dozvěděli se tam o přítomnosti, o tom, jak věci jsou, a zároveň o budoucnosti, co je čeká. dostávali alternativní pohled na nějakou realitu, mohli se stotožnit s mučedníky, s tím velkým kosmickým bojem dobra a zla. Mohli se stotožnit s tím, že Ježíš je vítěz a s touto jeho nadějí. Takže jedná se o zjevení Ježíše. Tak, jak chce, aby ho církev viděla. A o tom je právě i ta první kapitola. Tak se pojďme podívat na první část dopisu. První kapitola od 9. verše. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice. Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím, do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Tiatyr, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví, a když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvouseční meč, jeho vzhled jako když slunce září v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý, ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i od hrobu. Napiš tedy, co jsi viděl, to, co jest, i to, co se má stát potom. Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů. Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm svícnů je sedm církví. Další verš potom pokračuje první dopis. Čteme andělu církve v Efezu piš, tři tečky. Dopis, který budeme číst příští týden. Tento oddíl nám odhaluje tři věci. Jsou v tom vidění, které Jan vidí, tak jsou tři takové prvky, tři oblasti. Jednak církve jsou svícny, Ježíš je mezi vámi a máte anděly. Jo? Jsou tam ty hvězdy. Jo? Jsou tři prvky toho vidění. Ježíš sám, svícny a hvězdy. Pojďme se teď zabývat postupně jednotlivými z nich. Jak už jsem říkal, kniha Zjevení nám dává nový pohled na svět okolo nás. Poodhaluje nám závoj toho, co považujeme za reálné, za naši realitu, a ukazuje nám něco víc. Něco za ní. Konkrétně nám ukazuje, že církve jsou svícny. To je souvislost, kterou normálně nevidíme. To nás normálně nenapadne. Ukážu vám to na takovém příkladu. Představte si, co je tohle. Co by to mohlo být? Nějaký technik. Tak ano, přesně tak. Průřez válce rovinou. Představte si, že nějaký válec, nějaký předmět, trojrozměrný předmět, prochází kusem papíru, jo? Nějakou rovinou. A teď představte si, nám to takhle to je jasné, že to je válec a že prochází papírem. Ale teď si představte, že byste byli obyvatelé papíru. Jo? Žili bychom ve dvoudimenzionálním světě. Žili bychom pouze na papíře. Jo? Takže já bych stál takhle, jak egyptský ty. Jo? Takhle bych stál, teďka bych takhle chodil. Alebo takhle, ale nemohl bych nikam jinam. A viděl, tamhle vás bych vůbec neviděl. Vy byste neexistovali pro mě. Pro mě by existoval jen tenhle ten směr a tenhle ten směr. Jo? A nahoru a dolů. A když takovým obyvatelům projde jejich světem válec, oni přijdou k němu a co vidí? zeď. A tak jdou pořád do kolečka a dostanou se na začátek. To je zajímavý. To vypadá něco, čemu bychom mohli říkat kruh. Že jo? A tak jsou to vědci, tak začnou jako to všechno zkoumat a všechno to vědecky popíšou a řeknou, to je kruh. Kdyby tam byl někdo, kdo by měl zjevení, komu by Bůh, nějaká bytost z trojrozměrného světa, řekla, ale ty jsi úplně blbej, to je válec, to není kruh. Válec, když prochází vaším světem, tak se ti jeví jako kruh, ale to neznamená, že je kruh, to znamená, že je válec, kterýmu ty nerozumíš. A ten jeden, já, dvourozměrný člověk, bych se vám to snažil předat druhým. Teďka bych se to snažil nějak popsat. No představte si, jako by to šlo prostě jako za nás, za náš svět. A vy byste to nechápali, vy byste si to nedokázali představit. A nebyl bych schopen popsat, co je to válec. Úplně stejným způsobem. Bible nám zjevuje něco, co není na první pohled vidět. Co není měřitelné. Vidíme jenom něco, ale Bible nám občas tak jako pootevírá zrak. Třeba takové příklady. Normální člověk řekne, kdybychom slavili večeři páně, tak řekne, tak to je přece jasný, tak tohle je chleba z Interšpáru a tohle je víno, které jsem koupil tady ve vinotéce v Kaštánku. Ano, ano. Ale člověk, který má duchovní vhled, tak řekne, ano, ale to je projev něčeho duchovního, tělo a krev Ježíše Krista. To nemůžeš vidět, pokud žiješ jenom v tom dvojdimenzionálním prostoru. To nemůžeš vidět. Vidíš chleba a víno. Ale někdo vidí víc. A nebo něco jiného. Představte si člověka. Někdo si čte Bibli. A já bych řekl, když se tak na něj podíval, Mojmír by si četl Bibli, a já bych řekl, no tak, Mojmír, si čte knížku. Zajímavou knížku. Knížku, která ovlivňovala dějiny. Zajímavý. Ale kdyby Jirka měl takový duchovní vhled, tak řekne, ne, to není Mojmír, co si čte knihu. To je boží meč, dvousečný meč, který proniká do Mojmírova srdce a rozsuzuje jeho myšlenky a motivy a hříchy a všechno možné. To je boží slovo, které mluví do Mojmírova srdce. A tak tedy něco vidíme, něco popisujeme a zároveň nám něco zjeveno. No a teď se dostávám k tomu, k těm svícnům. Jan nám tady říká, církve jsou svícny. Obyčejný člověk řekne nějaký sbor, popíše ho pomocí nějakých jako měřitelných pojmů. Řekne, má tolik a tolik členů, ty členové chodí tak a tak oblíkaní, tak a tak se schází, tak často, by tam určitá taková a taková atmosféra, pak to můžou měřit hlouběji, kolikrát si ti lidi navzájem volají, jaké mají mezi sebou sociální kontakty a tak dále, a tak dále. Můžeme popisovat, co je to církev a přitom být pořád úplně mimo a vůbec nechápat, co je to církev. Když boží nebeský svícen proniká tímto světem, my vidíme církev. A víme, že je tady něco většího. A to je přesně jedno z odhalení, které nám dává kniha Zjevení. Můžeme přemýšlet nad tím, proč zrovna svícen, proč ne jabko, nebo pramen, nebo kniha, já nevím, strom. Samozřejmě každý ten obraz v sobě obsahuje určitou symboliku. Pokud je církev opravdu se duchovní podstatě svícnem, tak o ní platí Ježíšovo slovo z Matoušova evangelia, tak, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu našemu Otci v nebesích. A na jiném místě Marek říká, nebo Ježíš říká, přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu, nebo pod postel? Ne, dává se na svícen. Svícen není samoučelný předmět. Může být krásný, může být nádherně zdobený, může to být opravdu kus pěkného doplňku, ale pokud ho nezapálíme, tak nesplňuje svůj účel, k čemu byl vytvořen. Církev něco osvětluje, něco ukazuje. A tím se dostáváme k druhé části. Druhý pohled, druhý vhled do reality je, že Ježíš je mezi vámi. Ježíšova přítomnost mezi církvemi. Jan viděl 7 svícnů a uprostřed nich Ježíš Kristus. A nějakým způsobem popisujeme obrazy. Jan dostal za úkol popsat něco, co viděl. Kdybyste, představte si teďka, že se budete dívat, dejme tomu, by tady bylo křeslo a v něm by seděla, nebo by to byl nějaký obraz, na kterém by seděla stará žena v proutěném koši. Kdybyste to měli popsat, tak řeknete, začnete tím, stará žena v koši, jak sedí na proutěné sedačce. A kdybyste začali popisovat ten obraz, na zemi je flek, v rohu je moucha a uprostřed je žena, prostará žena v proutěném koši, tak já si řeknu, že asi neumíte úplně popisovat. Protože vždycky popisujeme něco, čemu se říká figura. A teprve potom popisujeme pozadí. Nejdřív vidím to hlavní, to, co mě praští do oka, tím, s čím popíšu celý ten obraz. Protože když bych ten obraz té staré ženy popisoval vám tak, že bych začal skvrnou, tak vy už dokonce budete mít v hlavě pořád skvrnu a budete přemýšlet, to musí být nějaká obrovská skvrna a někde dole nějaká paní. Jo? Protože jsem zvolil takovéto pořadí popisu. Nejdřív se popisuje figura, potom se popisuje pozadí. Tak. A teď velmi zajímavá věc. Co popisuje Jan? Co je to první, čeho si všiml, když slyšel ten hukot a když se obrátil? Co vidí první? Svícny. A potom, v dalším verši, najednou uvidí Ježíše. A to nejenom jako někde nějakého jako malého človíčka někde chodit, ale obrovskou postavu, která září a která naprosto bije do očí, až tak, že prostě z toho omdlí. Jak je možný, že začíná popisem svícnů a ne popisem Ježíše? Pravděpodobně proto, že se tam ten Ježíš ukázal možná o chvilku později. A nebo proto, že se tím snažil vyjádřit určitou myšlenku. Možná něco hlubokého. A v tomto je tu vyjádřena i taková naše lidská zkušenost. Co vidí lidé, když přijdou do církve? Vidí budovu, vidí, jestli ta cesta do sálu je dobře označená, nebo jestli nevědí, kam se tady do těch dveří mají dát, jaký to na ně dýchá dojmem, a tak dále, jak se lidi zdraví nebo nezdraví, jak vypadají. Možná si přečtu na nástěnce, co církev dělá přes týden, a řeknu si zajímavé. Vidí svíce. Jo? Možná dokonce nevidí jenom kruh, ale vidí svíce, vidí něco hlouběji, vidí něco většího o té církvi, o tom, co to je církev. Ale potom v určitou chvíli zaslechnou, o čem se ti lidé vlastně baví. Zjistí, kdo je ve skutečnosti tou figurou, tím hlavním. Zjistí, že je to Ježíš. Slyší kázání, slyšíme kázání a najednou už tady nejde o nás, nejde o žádný svícen. A apoštol Jan potom, jemu ty svíceny jsou úplně ukradený. Dalších x veršů jenom popisuje Ježíše Krista, jak ho viděl, jak vypadá. A ke svícnům se potom vrátí až úplně na konci. Jako jen tak mimochodem. Najednou o ně přestává jít. A tak by to mělo být. Církev, která zestupuje ze své pozice, aby zářil Ježíš Kristus. Někdy to tak není. Proč? Chyba může být na dvou stranách. První strana, já jako člověk, ať už host, anebo zdejší, nerozpoznám, že tu vlastně jde o Ježíše Krista. Zůstanu u toho, že vidím pouze svícen a ne už hlavní postavu. Co se stane, když vidím svícen? Co se stane, když vidím církev? Takto. Vidím většinou pozitiva a vidím negativa. A vidím jenom to. Vidím, super, tady děje se tady tohleto, to je paráda, ten svícen tady má takové krásné jako zákruty, tady se tak jako povedl, tady tak hezky září, tady ta druhá strana je taková pochroumaná, tak to taky vidím, to se mi nelíbí. Takže vidí církev jako hříšnou, jako hříšné nedokonalé lidi, nebo jako zároveň vidí dobré věci. Ale zůstane jenom u toho, že se do jeho pohledu pořád bude spát svícen. A nebo může být chyba na druhé straně. může být chyba na straně církve. Církve, která sboru, který upoutává příliš pozornosti sám na sebe. Není jasně řečeno, že centrální figurou, tím hlavním, o koho tady jde, kvůli komu tady jsme, je Ježíš Kristus. A nastává to ve chvíli, kdy my sami si to začneme plést. Kdy nám samotným jde o něco jiného. Takový zajímavý příklad. Když přišla reformace, tak toto byla jedna z takových důležitých myšlenek, se kterými se zabývali a vymezovali se tak vůči katolické církvi, o které říkali, no, to je v podstatě takový svícen, který je krásně ozdobený, jo, má svoje jako deformace, je krásně načančaný, spoustu kudrlinek, spoustu všeho krásného. Až tak, že nám to lidem brání v tom vidět Ježíše Krista zatím. Protože už je tam tolik jakoby nánosů té církevnosti, té zborovosti. A tak konkrétně to vypadalo tak, že v některých kruzích reformačních došli tak, že vybílili modlitebny, bylo jenom bílo, nesmělo tam být nic, maximálně nějaký verš, maximálně kříž, ale ani to ne. Nesměly tam být žádné hudební nástroje, ani varhany, zpívalo se jen tak prostě z placu. Ta místnost musela být strohá, bohoslužba musela být pořád stejná, aby ničím lidi nezaujali pozornost víc těch lidí, těch posluchačů, než Ježíšem Kristem. Aby v Božím slově, na které kladli důraz, zářil Ježíš Kristus a aby tam jaksi nestavili nic jiného před oči těch lidí. Zajímavá aplikace, určitě v té době velmi potřebná a velmi použitelná. Kladu si otázku, co pro to můžeme dělat dnes. Jak dneska církev sama sebe staví před oči druhých lidí, takže nevidí, nejsou schopni vidět Ježíše Krista, který září. Potřebujeme vědět, kde naše kudrlinky překáží Boží slávě. Takže, možná to nevidíte, ale máme tu Ježíše. Jsme Božím svícnem, Ježíš je uprostřed nás. Září, chce mít veškerou pozornost. Nakonec, posledním prvkem toho zjevení, toho, co Ježíš ukáže lidem o církvi, jsou hvězdy. Řekne, každý sbor je svícnem, mezi svícny je Ježíš a ten má v ruce hvězdy. A potom na konci řekne to tajemné vysvětlení, 7 hvězd jsou anděle 7 sborů. Co to znamená? Abych pravdu řekl, nevím. Dám vám na výběr. Děláme si takový test. Ale nemusíte odpovídat. První možnost. Kdo jsou? O kom to tady je řeč? Kdo se projevuje, když prochází dvojrozměrným prostorem jako hvězda? Posel, který nesl dopis. To je takové nejprozajištější vysvětlení. Řekneme, anděl znamená posel, dá se používat tak nebo tak pro Božího posla, ale i pro lidského posla. Tedy je to ten konkrétní nějaký Pepík, který tehdy tam byl u Jana, dostal od něj dopis, Jan ho napsal tomu Pepíkovi a Pepík ho donesl do Sard. A tam jim ho přečetl. No? A řekne, Pepík je hvězda. Může být. Nebo vezmeme, ano, je to opravdu anděl, je to duchovní bytost, která nějak nerozumíme, která je nad tím sborem. Můžeme si představit jako nějaký anděl strážný, nebo já nevím co. A to je to, o čem tady Ježíš mluví. Může být. Jenom si tady kladu otázku nad tím, proč je potom ten dopis adresován tomu andělovi. Proč je ten anděl v těch dopisech potom obviněn z toho, že je mal, že je moc vlažný? To taky jako úplně nesedí, ale je to nejpřirozenější vysvětlení. Další možnost je, že to jsou vedoucí sboru. Každý sbor má svého představeného, biskupa, staršího a tomu byl dopis adresován, tento dostal na zodpovědnost to přečíst ostatním a zařídit, aby se podle toho všichni zachovali. Tak, to je další možnost, co by to mohlo znamenat. Aplikace by potom byla Ježíš tě má v hrsti, nebo Ježíš tě má ve svedlení, Ježíš tě jen tak nepustí. Může být, Jediný problém je, že v tehdejší době ještě ty církve neměly takovou strukturu, že by tam byl jeden biskup. To je něco, co se stalo až o desítky let později. V této době, to je ještě stále doba novozákonní, bylo vždycky jenom hromada starších, nebo určitá skupina starších. Takže zase, taky nám to tak úplně trošku skřípe ten výklad. No, poslední možnost ještě je, že se jedná o určitého ducha toho sboru. Nemyslím teďka ducha jako nějakou duchovní bytost, ale ve smyslu někdo, taká bytost, personifikace toho sboru, jeho vlastností, jeho charakteristik, která možná vyjadřuje nějakou jeho podstatu, nějaké jakési pravé jméno. A to, co Ježíš drží v ruce, jsou tyto obrazy, o kterém jde. Nechám to na vás, vyberte si. Já sám, abych pravdu řekl, nejsem spokojený ani úplně s jedním vysvětlením. Ani jedno se mnou jako úplně nerezonuje, že by to bylo ono. Ale možná vás napadne ještě nějaké jiné. Kdyby vás napadlo, tak mi ho prosím řekněte. Kdo jsou ti anděle? Kdo jsou ty hvězdy v Ježíšově ruce? Když se na to tak podíváme, tak si možná řekneme, to by byly sbory, kde bych chtěl být. Mají tam anděly, ať už to znamená cokoliv, jsou svícnem a září v nich Ježíš Kristus. Nejdřív lidi vidí ten svícen, vidí ten sbor, ale potom nakonec prohlédnou a vidí Ježíše Krista. Tam bych chtěl žít, v takovém sboru. Až je budeme číst ty dopisy, tak zjistíme, že ne. Že možná v takových 5-6 z těch 7 byste se nerozhodli žít. A možná, že byste je všechny obešli a nakonec nenašli žádný, ve kterém by se vám líbil. Protože všechny ty sbory mají poměrně velké problémy. Jen takový příklad. V Efezu přišli o první lásku k Bohu. Ve Smyrně jsou chudí a trpí. Tam bych nechtěl být v tom sboru teda. V Pergamu tolerují chybné učení. V Tiatyrech jsou tolerantní k hříchu, který ten sbor očividně rozkládá. V Sardách dokonce jim řekne, až na tvrdost jste duchovní mrtvoli. Vy prostě vypadáte, že žijete na první pohled, ale duchovně jste úplně mrtví. A tak to jsou hříchy, kterými se budeme zabývat v následujících týdnech. Jenom abychom viděli, že Ježíš Kristus září a je i tam, kde to není takové, jak bychom si to představovali. Kde se nám ten svícen úplně nelíbí. Tři odhalení dnes byly. Tři odhalení, která potřebujeme slyšet, které potřebovali lidi slyšet předtím, než si přečetli ty dopisy. Jsme svícny. Naším smyslem je svítit, ukazovat, sloužit světlu. Naším smyslem není být schovaný. Naším smyslem není být krásný. Naším smyslem není zaujmout pozornost. Naším smyslem je položit otázku u lidí, proč je tady ten svícen. Proč je tady ta církev? Jenom položíme otázku. A potom mluvíme o Ježíši. A Ježíš sám září, jako slunce. Ježíš sám zaujme lidi. Druhé, Ježíš je mezi námi. Ať už jsme blízko k tomu mrtvému sboru, anebo ať už jsme blízko k tomu poměrně chudému, či nebo tomu poměrně bohatému i duchovně sboru, ať už jsme na jakékoliv té škále, široké škále sborů, toho, jak to popisuje zjevení Janovo, tak ve všech uprostřed nich je Ježíš Kristus. A pozná se to podle jedné věci, že nám píše dopis. Že k nám chce mluvit, že nás chce vylepšovat, proměňovat. Každý dopis v sobě bude obsahovat důraznou výzvu k nějaké změně, k nějaké činnosti. A tam, kde tato změna je vidět, tak je vidět, že je Ježíš uprostřed církve. A nakonec máme anděli, ať už to znamená cokoliv. Budeme teď společně zpívat několik písní, předtím, než se budeme modlit. Písně, které jsou zaměřené na Ježíše Krista, na uctívání Ježíše. A tak ke všech písních, které budeme zpívat, v textech, o kterých budeme zpívat, i v té hudbě, která nás nějakým způsobem nese, kéž můžeme spatřovat nejenom svícen, ať už dokonalý či nedokonalý, ale Ježíše Krista. Pojďme společně zpívat a pak se budeme modlit.